This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันหลังหยุดยาวสงกรานต์นะครับพุธที่17เมษายน2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับเอาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับหลังจากที่หยุดยาวสงกรานต์กันวันนี้กลับมาทำงานเป็นวันแรกกันแล้วหรือยังเอ๊ะผมขับรถมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าดูเหมือนว่ารถจะยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับกรุงเทพมหานครก็บางท่านอาจจะหยุดยาวลากไปถึงวันอาทิตย์เลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าลาเพิ่มอีกสัก3วันใช่ไหมฮะพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์อีกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปคุณผู้ชมล่ะครับเป็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับคอมเมนต์กันมานะฮะว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างครับนอนอยู่บ้านกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับภูมิลำเนาไปเที่ยวที่ไหนไปเล่นน้ำที่ไหนอ่ะส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของ The Standard นะครับส่วนเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันได้เช่นกันครับมีใครไปเชียงใหม่บ้างมั้ยฮะได้เจอมั้ยฮะคุณทักษิณชินวัตรหรือเจอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไหมฮะถ้าเกิดว่าใครไปเชียงใหม่ใครที่ไปหัวหินได้เจอไหมฮะคุณเศรษฐาทวีสินฮะนายกรัฐมนตรีมีใครไปมาบ้างครับเชียงใหม่กับหัวหินเพราะว่าวันนี้เราจะชวนทุกท่านครับมาคุยเรื่องราวทางการเมืองครับและดูเหมือนว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยอุณหภูมิทางการเมืองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอากาศจริงๆเลยนะฮะร้อนแรงพอๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับช่วงสงกรานต์ก็อย่างที่ได้เอ่ยวาจาเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะกลับบ้านไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปจริงๆปิ๊กเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์นะมีคลิปว่อนเลยใน TikTok นะฮะขอเสียงชินวัตรหน่อยนะคุณทักษิณไปเล่นน้ำสงกรานต์ไปกินข้าวซอยไปขึ้นดอยสุเทพแล้วก็เปรยได้ว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีข่าวดีนะครับว่าชวนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกลับเชียงใหม่มาทำบุญร่วมกันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับว่าคุณยิ่งลักษณ์เตรียมกลับบ้านปีนี้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากที่ไปพักผ่อนกับครอบครัวที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ทันทีที่กลับมาเมื่อวานนี้ก็ไปที่บ้านจันทร์สองล่านะครับไปพบกับอดีตนายกทักษิณครับรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทยแล้วก็ออกมาบอกว่าไม่ได้คุยเลยเรื่องการเมืองแต่ยอมรับว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยก็คือนายกเศรษฐาเนี่ยคำพูดเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะจากเดิมเนี่ยปฏิเสธแบบชัดเจนว่าไม่มีแต่ตอนนี้ไม่ถึงกับปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับนะครับปรับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่ากระแสการปรับครม.ก็แรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันครับพรรคก้าวไกลเองครับนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไปเชียงใหม่แล้วก็ไปแถบอีสานเหมือนกันมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยคนก็บอกเอ๊ะปาดหน้าคุณทักษิณหรือเปล่าเพราะว่าไปก่อนเนี่ย2ครั้งแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยทุกเรื่องราวนะครับกับ2นักวิชาการที่อยู่กับเราในขณะนี้นะครับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและดร.สติธรธนานิติโชติครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับเราเช่นเคยนะฮะสงกรานต์อาจารย์สุขุมอยู่ไหนฮะ
กรุงเทพเนี่ยคร
ับกรุงเทพนะฮะพักผ่อนนะอาจารย์
ไม่นั่งดูทีวี
นั่งดูทีวีฮะ
ดูคนอื่นทำงานไง
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอาจารย์ทำงานอยู่นะอาจารย์สติธรสงกรานต์ไปไหนครับ
กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ครับไปปราจีนบุรีเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่วันเดียวไปเช้าเย็นกลับครับ
รดน้ำดำหัว
ครับ
นะอ้าววันนี้กลับมาทำงานก็ต้องพูดคุยถึงเรื่องข่าวสารในวงการการเมืองกันหน่อยนะอาจารย
์
ผมเริ่มจากกรณีพลทักษิณที่กลับบ้านที่เชียงใหม่ก่อนนะไปให้รัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหไปต้อนรับแล้วก็รดน้ำดำหัวเยอะมากนะฮะมีไปสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็มีไปเล่นน้ำด้วยเริ่มที่อาจารย์สุขุมก่อนแล้วกันมองการเคลื่อนไหวของทักษิณรอบนี้ยังไงฮะ
ก็คือการแสดงว่าเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจความเปลี่ยนแปลงต่างๆต่างจับตาอยู่ที่คุณทักษิณนี่แหละ
ครับ
นะฮะในขณะเดียวกันนั้นผมว่าท่านนายกเองก็แสดงให้เห็นเหมือนกัน
แสดงให้เห็นว่า
ก่อนปิดปีใหม่เนี่ยนะก็มาคารวะเสีย
อ๋อเมื่อวานนี้นะ
ครับ
เขาคิดว่าเขาจะคุยการเมืองกันไหมอาจารย์เมื่อวาน
ไม่ต้องคุยเพราะมันทำตามกันอยู่แล้ว
เหรอฮะ
ผมว่าคือที่ท่านนายกตอบที่คุณเอามาสรุปนะ
ครับ
ว่ายังไม่รู้หรือไอ้ตัวไม่ยังไม่คิดอะไรต่างนั่นคือท่าน แต่ท่านนายแต่อีกอดีตท่านนายกท่านไปแล้ว
ไปไหนฮะ
จัดเรียบร้อยแล้วนี
่อ๋อจัดโผครม.เรียบร้อยแล้วฮะ
ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมเชื่อตั้งแต่วันที่ก่อนปีใหม่ตั้งนานที่มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์กับคุณอะไรอะลาออกจากสตอรายชื่อเพราะว่ามันลงตัวตั้งแต่นั้นแล้ว
ครับคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะไหมฮะ
ครับแล้วก็ทำไมคุณหมอจุลนาถนั้นไม่ลาออกกันด้วย
คือในมุมอาจารย์สุขุมก็คือคิดว่าโผครม.เนี่ยเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วเพราะฉะนั้นสงกรานต์ก็สบายใจกันทั้งคู
่แต่ว่าเปิดเมื่อไหร่แน่นอนมันก็ต้องมีคนผิดหวังเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบเปิดก็ตรงเนี้ยทำยังไงจัดการบริหารหัวใจของคนที่ผิดหวังที่ว่ายังให้อยู่กับเราแล้วก็ตั้งความหวังใหม
่อีกนิดนึงแต่ปรับนี่ปรับแน
่ปรับนี่ปรับแน่เพราะว่าไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าคนติดตามการเล่นการเมืองของคุณทักษิณมาเนี่ยมันเห็นภาพนั้นภาพของ6 เดือน
ปรับที
สมบัติผัดเป็นชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ส่องกระจกแล้วเหมาะเห็นว่าตัวเองเหมาะเป็นน้ำตีมเยอะ
เขาบอกเองใช่ไหมอาจารย์อ
ะไรนะ
เขาบอกเองใช
่
ไหม
ก็บอกมันไม่แค่นั้นเลยบางคนว่าส่องว่าข้างๆตบมืออ
๋อดีครับดีครับ
มันเสียหน้า
ครับเนี่ยเหรอฮะ
ถ้าไม่ได้เป็นมันเสียหน้า
โอเคอ้าวอาจารย์สถิธรบ้างมองการเคลื่อนไหวเอาคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาก่อนในช่วงสงกรานต์เป็นยังไงบ้างฮะ
ครับก็ถ้าดูกันอะโดยภาพรวมนะทั้งคุณทักษิณคุณเศรษฐาและก็บรรดานักการเมืองเอาฝ่ายรัฐบาลนะ
ครับ
ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยแกมีความอะไรล่ะมีแพชชั่นทางการเมืองสูงที่สุดละ
ยังไม่กลับบ้านเลี้ยงหลานอย่างเดียวใช่ไหม
ใช่ใช่
ยังมีแพชชั่นอยู
่มีแพชชั่นที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติในทางการเมืองสูงมากถ้าเทียบกับโดยเฉพาะคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาที่เดินชิวหัวหินเลยอ่
ะ
ในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยไปเชียงใหม่ก็จริงแต่ดูกิจกรรมที่ท่านทำเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองทั้งสิ้นมันคือการปูทางวางรากฐานทางการเมืองทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น
คือแม้ว่าจะพักผ่อนเหมือนกันแต่มันคนละแบบใช่ไหม
คนละแบบคนละแบบ
อาจารย์อธิบายขยายความหน่อยถ้ากิจกรรมของทั้งสองท่าน
คือถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยมีแพชชั่นระดับคุณทักษิณเนี่ยคือคงไม่ไปหัวหินนะผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมาปรากฏตัวเล่นน้ำสงกรานต์แถวสนามหลวงอะไรบ้
าง
หรือไปสีลมเข้าสาร RCA แต่นี่ท่านโอ้โหเดินริมทะเลเลย
คืออันนี้พักผ่อนจริง
ๆของแท้เลย
ของแท้เลย
ของแท้เลยคือผมมองเป็นสองแบบอ่ะคือแบบว่าท่านคิดว่าเอ้ยที่ผ่านมา6-7 เดือนเนี่ยเป็นนายกโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินขอพักผ่อน
ครับ
สงกรานต์ก็คือหยุดหยุดก็คือหยุดกับอีกอย่างนึงก็คือท่านก็คงจะมั่นใจแหละว่าขอเป็นนายกสักสมัยเดียวก็คงพอละไม่ต้องหาคะแนนเพิ่ม
แต่คุณทักษิณไม่ใช
่คุณทักษิณไม่ใช่คุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับ10 กว่าปีที่ท่านหายไปจากการเมืองเนี่ย
ครับ
ท่านรู้สึกว่าเฮ้ย
เน
ี่
ย
ต้องถึงเวลาของท่านอีกครั้งนึงแล้วอ่ะคือใครจะเห็นเนี่ยใครจะคิดเนี่ยใช่มั้ยครับว่าเฮ้ยขูระดับคนอายุ70 กว่าแล้วเนี่ย
นะ
ยังจะต้องไปโบกไม้โบกมือในยามค่ำคืนกับวัยรุ่น
แล้วไปเล่นน้ำ
ใช่ไปถือปืนฉีดน้ำฉีดๆอะไรกับเขาด้วยนะครับตอนแรกก็อาจจะดูเกรงๆโบกไม้โบกมือเฉยๆนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยสิต้องไม่ได้ละบรรยากาศมันพาไปละ
นี่บางท่านก็แซวนะครับบอกว่าเอ๊ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเดี๋ยวจะเจ็บป่วยอีกรอบนะฮะไปเล่นน้ำแบบนี้
คือคนที่ทุ่มเทขนาดนี้คือผมก็เคยเห็นแต่พวกลงคนเตรียมลงสสสมัยแรกนั้น
น่ะเหมือนกับไปหาเสียงกับผู้ตามตรง
ใช่
ใช่ไหมฮะ
ผมคิดว่าใจคุณทักษิณวันนี้อาจจะนึกถึงวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยแรกอ่ะเมื่อ30 ปีที่แล้ว
อาจจะจากไปนาน
ครับ
กลับมาคิดถึงบรรยากาศแบบน
ี
้อันนี้คือคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตต่อที่อาจารย์สถิธรอีกนิดนึง
ครับ
คุณทักษิณพูดเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากก็คือเปรยเอาไว้ว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะชวนคุณยิ่งลักษ
ณ
์มาทำบุญที่เชียงใหม่ด้วยกันเอ๊ะเป็นการส่งสัญญาณว่าแบบนี้กลับแน่ไหมฮะอาจารย
์พูดยาก
พูดยาก
คือเพราะว่าเรื่องการกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยตัวคุณทักษิณเองอ่ะพูดกี่รอบล่ะต้องไปถามคุณจตุพร คนที่นับอ่ะจำนวนครั้งว่าจะกลับบ้านกี่ครั้งเนี่ย
ครับ
ทุกครั้งที่มีเทศกาลสำคัญจะกลับไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่จะไปปีใหม่ที่โน่นที่นี
่พูดบ่อยมาก
พูดบ่อยมาก
ครับ
วันนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าสัญญาณเดียวกันคือพูดเอาไว้เป็นรางลางดีพูดไว้แล้วจะได้กลับจริงมากกว่าที่ว่าเฮ้ยวางแผนไว้แล้วว่าจะทำยังไงให้คุณยิ่งรักได้กลับ
อ๋อคือในมุมอาจารย์คือคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนขนาดนั้นว่าจะทำยังไงให้คุณยิ่งรักกลับไทย อ๋ออันที่เขาบอกว่าโมเดลแบบคุณทักษิณเลยไหมหรือโมเดลไหนหรือจะยังไงเนี่ยคิดว่ายังไม่ได้มองไกลขนาดนั้นเหรอ
คือมองแล้วแต่ว่ามันไม่ได
้
คือมองเพราะว่าถ้าได้มาแล้ว
อ๋อถ้าได้นี่ไม่รอแล้ว
ใช่ใช่คือวันนี้คุณทักษิณโอเคได้เรื่องอายุเรื่องอะไ
ร
ไปแก้ระบงระเบียบตรงโน้นตรงนี้นิดหน่อยท่านก็เลยกลับได้เป็นทักษิณโมเดลแต่พอเอาไปเทียบกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วอ้าวแม่จะต้องไปแก้ให้มันกลับมา55มั้ยจาก70ที่ตั้งไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องอายุนะสมมติเรื่องอายุเรื่องเดียวเนี่ยต้องแก้ระดับ70ให้เหลือ55มั้ย
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องการขออภัยโทษอะไรประเภทอะไรแบบเนี้ยมันก็จะต่างกันไปหมดบริบทนะครับ
เพราะฉะนั้นในมุมอาจารย์สันติธรคือมองว่าคือมองไว้แล้วล่ะแต่ในทางปฏิบัติมันยังยากอยู่
ใช่
อ
๋
อแล้วปีนี้มีโอกาสมั้ยอาจารย์ถ้าอย่างนั้น
คือถ้าต้องมอง
ในความเป็นจริง
มองให้เป็นรูปธรรมว่าและอะไรที่จะพอทำให้คุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านได้ในระดับที่คล้ายๆกับคุณทักษิณอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมยังมองไม่เห็นนะมองเห็นอย่างเดียวก็คือมันต้องไประดับนิรโทษกรร
ม
ซึ่งไม่ได้ง่ายซึ่งไม่ได้ง่ายคือวันนี้ถ้านิรโทษกรรมเฉพาะเรื่องความขัดแย้งสีเหลืองสีแดงอ่ะโอเค
ครับ
คุณยิ่งลักษณ์อาจจะมีโอกาสได้เห็นว่าพรบนี้โทษผ่านสภาได้แต่วันนี้พอหลังรัฐประหาร57เนี่ยมันแล้วโดยเฉพาะหลังเลือกตั้ง62อ่ะหลังยุบพรรคอนาคตใหม่อ่ะมันมีเรื่องม็อบเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเรื่องคดี112ซึ่งเป็นเงื่อนไขอ่ะ
ครับ
วันนี้มันติดเงื่อนไขอื่นที่เป็นความขัดแย้งรอบใหม่ที่มันเลยจุดที่คุณยิ่งรักถูกมีความผิดก็คือตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร57
ครับ
ทีนี้พอมันพ่วงกันเนี่ยมันเลยไม่ง่ายละ
คือการนิรโทษกรรมคือถ้าไม่มีม็อบรุ่นหลังอ่ะ
อัน
นี้อาจจะเคลียร์ง่าย
อาจจะเคลียร์ง่ายเพราะว่าเขาโอ้เขาสมานฉันท์สลายขั้วอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งรัฐบาลร่วมกันไปละ
ครับ
แต่วันนี้เกิดฝ่ายค้านกลุ่มใหม
่
ซึ่งเขาไม่ได้สลายขั้วด้วย
อันนี้ละโทษนี่มันก็เลยไม่ง่าย
ไม่เลยไม่ง่าย
อาจารย์สุขุมบ้างครับมองยังไงกับกรณีที่คุณทักษิณเปรยเรื่องคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านมาฮะ
ก็ต้องเป็นจริงไง
ต้องเป็นจริงแปลว่ากลับเนี่ย
คือผมเห็นด้วยนะที่อาจารย์พูด
ครับ
นั่นอาจารย์พูดแบบคนเคารพกฎหมายพูดแบบคนเคารพ
มันก็ต้องเคารพกฎหมายที่อาจารย์
แต่ว่าไอ้เวลาเขาต้องดีลกันเนี่ยจุดหมาย
ไม่ใช่กฎหมาย
ไม่ใช่กฎหมาย
แต่จุดหมาย
จุดหมายกับจะกลับยังไงมันอาจจะมีอะไรกฎหมายพิสดารอะไรขึ้นมาเพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตั้งจุดหมายว่าตกลงว่าอีกขั้นหนึ่งก็คือกลับนะ
ครับ
บางทีฝ่ายเขาไม่ต้องคิดอีกฝ่ายคิดให้เอาแบบนี้สิเอาแบบนี้สิตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าน่าจะบรรลุจุดหมายเพราะว่าประกาศจุดหมายแล้ว
อ๋ออันนี้ถือว่ามองอีกแบบนึงนะคืออาจารย์สุขุมมองว่าที่กล้าพูดแปลว่าบรรลุจุดหมายแล้วว่าได้กลับแน
่
ถ
ึ
งกล้าพูดออกมาโอ้งั้นแปลว่าปีนี้เราอาจจะเห็นคุณยิ่งลักษณ์มาเดินสวยๆเฉิดฉายที่เมืองไทย
ที่คุณพูดถึงปีอ่ะ
ปีนี้นานไปเหรอ
ไม่รู้แล้วผมว่าเผลอๆลอยกระทงก็ได้มั้ง
อีกไม่กี่เดือนนะอีกไม่กี่เดือนอาจจะได้มาลอยกระทงที่บ้านเรา
ครับ
งั้นก็น่าสนใจนะฮะ
ค
ือเป็น2มุมมองที่ต่างกันงั้นต้องถามคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมลองแสดงความเห็นกันมาหน่อยนะฮะว่าประเมินสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยว่าอย่างไรว่าคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยจะกลับไทยไหมและจะกลับเมื่อไหร่อย่างไร
ผมมองไปทางการเมืองอ่ะนะผมว่าคุณทักษิณน่าจะกลับยากกว่าคุณยิ่งลักษณ
์เหรออาจารย์ทำไมฮะ
ในแง่ของการที่ว่าถ้ามาแล้วอาจจะมาทำลายระบบด้วยคู่ต่อสู
้
เพราะนั้นตรงนี้ตกลงกันได้แล้วเรื่องอื่นเรื่องเล็กนะ
คือถ้ากรณีคุณทักษิณเคลียร์แล้วเนี่ย
มันเรื่องอื่นเรื่องเล็ก
ก็คุณยิ่งลักษณ์สบายแล้วชิลแต่ละเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างอาจารย์สิริธรเขามองเรื่องข้อกฎหมายที่ดูจะยากกว่าไงอาจารย
์ผมเคารพนักกฎหมายบ้านเราเดี๋ยวสามารถอธิบายได้
แต่อาจจะไม่ใช่เราที่อธิบายนะอาจารย์ใช่ไหมเรา
อาจจะงงๆผมยอมรับว่าผมเป็นรองตรงที่ผมไม่ดีเรียนกฎหมายโดยตรงเพราะนั้นเขาอธิบายก็ต้องพยายามเชื
่อ
แล้วเต้าซีซ่าก็มีการอธิบายโดยพิสดารมาตลอด
ครับ
นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องแค่นี้ไม่เรื่องไม่คารนามในติวริกรคิดอย่างนั้นนี่คิดแบบคนมองการเมืองไทยตรงนี้เพื่อให้บรรลุจุดหมายนี
่
เพราะว่าเขาทำหลายๆอย่างที่เรานึกไม่ถึง
แปลว่าน่าสนใจผมว่ามุมมองของทั้งสองท่านน่าสนใจมากนะทีนี้กรณีคุณยิ่งลักษณ์ เดี๋ยวว่ากันเพราะว่ามันคืออนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะออกแบบไหนนะฮะย้อนกลับไปกรณีการเดินสายของพรรคเพื่อไทยหรือว่าคุณทักษิณนี่ผมก็เหมารวมมาแล้วเนี่ยคุณทักษิณไปพรรคเพื่อไทยไปแล้วแต่ใครๆก็รู้นะฮะมันมีประเด็นนึงฮะอาจารย์คือก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่อยู่นิ่งเหมือนกันนะก้าวไกลเขาก็เดินสายเหมือนกันแล้วไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะฮะเขาก็ไปเชียงใหม่เหมือนกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ไปก่อนคุณทักษิณวันนึง
ครับ
คนก็เลยมองเอาอีกแล้วปาดหน้าอีกแล้วโอ้นี่ใครแกงคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่คุณพิธาหรือเปล่าผมมองแทบไม่เห็นนี่คุณพิธาเนาะโอ้ช่างภาพเดอะสแตนดาร์ดโอ้แกงคุณพิธาอ่านี่เอานี่โอเคหน่อยนะเมื่อกี้หน้าเบี้ยวเลยนะเอาถามอาจารย์สันติธร
ครับ
บางคนเนี่ยกองเชียร์เพื่อไทยเขาบอกนักปาด
นักปาด
ปาดหน้าหรือเปล่าจงใจหรือเปล่าทางการเมืองอาจารย์มองไงฮะ
ก็เป็นไปได้ว่าจงใจแต่ว่าจะมองว่าไม่จงใจก็ได้เพราะว่าวันนี้พอพูดถึงว่าสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ในประเทศไทยอ่ะที่เป็นจุดแลนด์มาร์กมีที่ไหนบ้าง
ครับ
คือถ้าไม่ใช่ไม่นับกรุงเทพอ่ะในต่างจังหวัดก็มีเนี่ยเชียงใหม่ภาคเหนือ
คนก็จะนึกถึง
ภาคอีสาน
ครับ
อย่างเงี้ยอ่ะหรือภาคใต้นี่ไม่ออกว่าเขาไปเล่นที่ไหนนะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงว่ามีเหนือมีอีสานก็ต้องดูอ่ะว่าอ้าว
จังหวัดไหน
จังหวัดไหนที่ทางก้าวไกลเขาก็มีอะไรล่ะประสบความสำเร็จมีสสในเขตพื้นที่เขาเยอะมันก็น่าไปอย่างเงี้ยมันก็ภาคเหนือก็ไม่แปลกแล้วถามว่าภาคอีสานเขาทิ้งไหมก็เราเห็นคุณธนาธรไปเดินถนนข้าวเหนียว
ก็ไปเหมือนกัน
อย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าเขาก็เลือกจุดยุทธศาสตร์แล้วจะถามว่ามาปาดหน้าหรือไม่ปาดหน้าเนี่ยอ้าวคำถามคือแหมก็ในเมื่อมันเป็นเทศกาลของคนไทยอ่ะใครเขาก็ต้องมีสิทธิ์คิดว่าแล้วเราจะทำอะไรโดยเฉพาะในฐานะนักการเมืองพรรคการเมืองนะทุกที่ที่ไม่ได้คิดว่าจะวางมือทางการเมืองแล้วอ่
ะ
ใช่ไหมคือไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยไม่ได้บอกว่าไปวางมือทางการเมืองนะไปเพิ่มคะแนนนิยมทั้งสิ้น
ไม่ใช่ไปพักผ่อนนะ
ไม่ได้ไปพักผ่อนแน
่ที่เห็นเนี่ยเราต้องตีความอีกทีนึงนะอาจารย
์ถูก
ดูไมค์ติดอกคุณพิธาเมื่อกี้นะโอ้โหไมค์ไม่รู้กี่ตัวนะนี่เนี่ยโอ้โหดูไมค์สิฮะ
ใช่
อย่างนี้ไม่พักผ่อน
ไม่พักผ่อนไม่พักผ่อน
ไมค์เยอะขนาดนี้
เพราะนั้นห้ามกันไม่ได้ยุทธศาสตร์ใครยุทธศาสตร์มันขึ้นอยู่ว่าใครวางแผนแล้วทำได้ดีกว่า
อาจารย์สุขุมบ้างฮะมองกรณีก้าวไกลยังไงฮะปาดหน้าไหมอาจารย์
ไม่ใช่ปาดหน้าคืออันนี้ไปหลังจากที่ทักษิณไป
แล้ว
พูดกันตรงๆว่าคุณทักษิณมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าไปเรียกศรัทธาคืนซึ่งการที่คุณทักษิณถึงที่ไม่ว่าจะเป็นอุดรนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เนี่ยผมว่าเรียกคะแนนให้กับเพื่อไทยนี่เพิ่มขึ้นกลับคืนมาได้บ้าง
ได้บ้างนะ
ส่วนอันนี้ก็คือการไปเอาคืนอีก
คือต้องเอาคะแนนคืนมาเหมือนกัน
ก็จริงๆแล้วก้าวไกลอาจจะคิดว่าอีสานกับเมืองใหญ่ในอีสานกับเชียงใหม่เนี่ย
ครับ
สรุปเรียบร้อยแล้วจากผลเลือกตั้งคราวที่แล้วนะว่าเราตีแตกแล้ว
ใช่ครับ
นะแต่นี่เจ้าเมืองเขาไอ้เจ้าอะไรเขามาเรียกคืนเนี่ย เราก็ต้องเรียกคืนเหมือนกัน
เจ้าเมืองเก่าเข้ามาใช
่
ไหม
ในคำว่าผู้ที่ได้รับศรัทธาเก่
า
ตรงนี้ก็คือเพื่อไต
ก็เลยต้องลงเหมือนกัน
ต้องลง
เพราะคือมันก็อดคิดไม่ได้คือเอางี้ผมสมมตินะอาจารย์สมมติถ้าเกิดเนี่ยสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณทักษิณไม่ไปเชียงใหม่คุณพิธาก็อาจจะไม่ไปเชียงใหม่ไหมฮะ
ก็เป็นไปได
้
นะแต่ผมว่าไป
ก็ยังไปอยู่ดีย
ังไปอยู่ดีเพราะว่าเมืองที่ไว้ใจไม่ได
้คือจะสบายใจจะปล่อยชิวนี่ไม่ได้
ต้องใกล้ชิดไปตลอดเวลาแล้วไปแบบคุณพิธาเนี่ยมันไปแบบกลมกลืน
อ่ะกลมกลืนคือไงฮะอาจารย
์กลมกลืนก็คือไม่ใช่เจ้าไม่ใช่คนอื่นมาแต่โอ้ไม่ได้พบเลยมีแต่ผู้ว่ามีแต่อะไรต่ออะไรเข้าพบกันการอันนี้เห็นไหมนะเห็นไหมก่อกับประชาชนทั้งนั้น
อ
่ะ
อ๋อมันคนละฟิลกัน
ใช่
มันคนความรู้สึกว่านี่คือใคร
อ๋อถ้าเทียบภาพกันนะฮะ
พูดว่าไปแล้วเข้าถึง
อ๋อทีมงานเทียบภาพได้ไหมฮะลองถ้าทำได้นะลองขึ้นให้ดูหน่อยเอาที่คุณทักษิณไป
อย่างเงี้ย
กับคุณพิธาไปอาจารย์บอกคือมันคนละฟิลกันอ๋ออันเนี้ยเนี้ยคือของคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีนักการเมืองล้อม
ครับครับ
ใช่ไหมแต่ว่าก็ไปในที่ที่ประชาชนเข้าไปนะ
ครับก็ได้คืนนึงไม่ได้ว่าไงแต่ว่า มันไม่ได้เท่ากับที่คุณพิธาเข้าไปกอดรัดมาเสียงกันไปรูปหลังรูปไหลกันตรงนี
้ดูตรงแก้มก็ได้ครับ ใครใครโดนปะแป้งมากกว่ากัน
อ่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไหนๆเราพูดถึงเรื่องที่เชียงใหม่แล้วเมื่อกี้อาจารย์สุขุมบอกแล้วนะฮะว่าคุณทักษิณมาเนี่ยแน่นอนแหละว่าได้คะแนนเสียงคืนมาบ้างเพราะฉะนั้นถามอาจารย์สุขุมต่อเลยว่าแปลว่าณวันนี้ณวันนี้ฮะสถานการณ์ที่เชียงใหม่เนี่ยโอเคการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลชนะเพื่อไทยเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะกวาดไปได้เสียงส่วนเยอะในเชียงใหม่เนี่ยณขณะนี้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยแต้มต่อเนี่ยมันในเมืองเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงอาจารย์ณตอนนี
้ผมไม่ได้คนเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้นะเท่าที่ติดตามเนี่ยนะผมว่าไอ้การที่ก้าวไกลถูกปัดออกจากไอ้การเป็นรัฐบาลจับมือกับ
เพื่อไทย
เนี่ยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่หลายคนรอแสดงออกว่าฉันเห็นใจคุณนะ
เห็นใจก้าวไกลที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่แหละฮะ
ไม่ที่ถูกหักหลังเข้าไป
ที่ถูกเพื่อไทยถีบหัวส่งออกมา
ตรงนี
้
ก็พูดกันตรงๆอ่ะนะว่าในความรู้สึกของผู้คนก็คือเพื่อไทยเล่นเกมหลอกเซ็นเอโมยูตรงนี้จนกระทั่งประธานสภาก็ไม่ได้มันยิ่งมองกลับไปซ้อนย้อนหลังเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นขั้นตอนนะ
เหมือนโดนหลอก
ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหลายคนอย่าว่างูเงียขนาดเพื่อไตแบบชนิดนั่นนะบางคนยังไม่เอาละแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เป็นก็ครับไม่เป็นลูกผู้ชายกับอีกฝ่าย
แบบนี้หรือเปล่าฮะคุณทักษิณก็เลยต้องรีบลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ถึง2รอบแล้วฮะอาจารย์
ก็มีส่วนนะมีส่วนมีส่วนที่จะทำให้คือมันขาดเครดิตความน่าเชื่อถือไปเลย
แล้วการที่ได้คุณทักษิณกลับมาช่วยไหมอาจารย
์แน่นอนฮะมันบวกอะแต่ไม่บวกมากเท่าที่คิดผมนะคิดภาพตั้งแต่วันที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่กลับมาแล้วไปเนี่ยนะ
ครับ
โอ้โหมันสองข้างถนนมันต้องคนรอดูหน้านะ
ระดับทักษิณชินวัตรมา
ระดับทักษิณชินวัตรซึ่งลูกเชียงใหม่เลยแบบใส่เสื้อคลุมนักมวยก็ลูกเชียงใหม่เลยมาเนี่ยมันมาแบบคนชนะน่ะลงกระไดมาเนี่ยผมว่าสนามบินมันเต็มอ่ะในความรู้สึกผมตรงเนี้ยมันไม่เท่าที่ผมคาด
แต่ช่วยแหละนิดนึง
ช่วยแหละช่วยน่ะแต่นิดหรือไม่แต่ว่าช่วยนะช่วย
แน่
แต่ไม่ได้ถึงกลับไปสู่จุดเก่าได
้อ๋อไม่ถึงขนาดที่ว่าสมัยที่เพื่อไทยครองเชียงใหม่ไทยรักไทยครองเชียงใหม
่ไม่ใช่สมัยก่อนเลือกตั้งเอาแค่นี้
เอาแค่ก่อนเลือกตั้งนี้เลยนะ ยังไม่เท่าเลยเหรอฮะ
วันเลือกตั้งแล้วหลังจากที่พอมันอะไรตั้งรัฐบาลเนี่ย
ครับ
มันลดตรงนั้นมันลดตรงนั้นนะ
ฉีก MOU
อ่ะ
มุมอาจารย์สันติธรบ้างครับกรณีคุณทักษิณไปเชียงใหม่คิดว่าจะช่วยกู้คะแนนนิยมกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนครับ
ก็คงตอบคล้ายอาจารย์สุขุมว่ากู้ได้บ้างแล้วทีเนี้ยเวลาจะวัดว่ากู้ได้มากได้น้อยเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นสนามไปด้วย
ครับ
นะครับคือวันเนี้ยโอเคสิ่งที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันฟื้นคืนอย่างนึงอะที่แน่ๆก็คือบรรดาเครือข่ายทางการเมืองอะคนที่เคยผูกสมัครรักใคร่เป็นเครือข่ายกันมาเนี่ย
ครับ
แล้วในระหว่างที่คุณทักษิณไม่อยู่ในระหว่างที่เพื่อไทยเนี่ยก่อนชิง MOU นะ คือผลเลือกตั้งปี66เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นแหละว่าเขาก็แยกทางกันไปคนที่เห็นด้วยกับแนวก้าวไกลแบบเอาให้สุดเอาให้ชัดเจนเนี่ยไม่เอาลุงไม่เอาอะไรเนี่ยเขาก็ไปทางนั้นละเพื่อไทยกล้ากลัวๆแต่ก็ยังมีคนมั่นใจว่าเอาวะก้าวไกลยังแรงไม่พอหรอกถึงฝีมือเพื่อไทยยังดีกว่าเนี่ยเขาก็ยังเลือกเพื่อไทยอ่ะแต่พอฉีก MOU ปุ๊บเนี่ยโอ้คนที่บอกว่ากล้ากล้ากลัวกลัวยังรู้สึกว่าก้าวไกลยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเพื่อไทยเขาก็เทไปทางโน้นหมดวันนี้คุณทักษิณมาก็อาจจะพาคนกลุ่มนี้ให้กลับเริ่มหันกลับมามั่นใจว่าที่เราต้องทำแบบนี้มันมีเหตุจำเป็นแต่ถ้ามองกันยาวๆเนี่ยกลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะแล้วเราจะมีวันๆที่หวานชื่นกันเหมือนเดิม
ผมก็สอดแทรกตรงนี้
เชิญเชิญอาจารย
์ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ตรงนี้นะ
ครับ
แต่อีกประเด็นนึงที่เขาจับตาดูกันอยู่เนี่ยผมว่าเขาอยู่ว่าไอ้การที่ไปเอาอีกข้างมาเป็นพวกเนี่ยจะเสียอะไรบ้าง
หมายถึงว่าที่ตอนนี้เพื่อไทยจับกับ
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐใช่ไหม
จะเสียอะไรบ้างตรงนี้เพราะท่าทีของกลุ่มเก่าผมว่ายังไม่หยุดดิ้นยังไม่หยุดความหวังนะ
เขายังมีความหวัง
ยังพลิกขั้วได้เขายังคิดอย่างนั้นแต่เราเห็นนะเขาพลิกไม่ได้แล้วแหละ
ครับ
แต่ว่าเนี่ยนะอย่างวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีคนไปดำหัว
ใครฮะ
ลุงว่างคนน่ะ
ใช
่ไหม
ใช่
ใช
่
แต่แสดงว่าเขายังไม่หมด
ถูก
คือยังมีความคิดของฝ่ายอำนาจเก่า
ที่จะพลิกมาเป็นตัวนำเอง
โอ้อาจารย์คิดยังไง
เหมือนกับว่ามาเท่าที่นั่นนะ
ฮะ
เอาฉันให้คุณขึ้นนำก่อนนะ
เดี๋ยวการ
ทาง
ก่อนนะ
กลางทางผัดฉันบ้างนะ
โอ้มีไหมอาจารย
์มีครับ
คิดว่ามี
และแม้กระทั่งเราสแกนลงไประดับจังหวัดอย่างเชียงใหม่เงี้ย
ครับ
ครับอย่าลืมว่าเชียงใหม่10เขตอ่ะมี1เขตนะที่ไม่ใช่เพื่อไทยก้าวไกลนะ
ครับ
เขาก็หวังจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ก้าวไกลเพื่อไทยสู้กันไปเดี๋ยวฉันเป็นตาอยู่แทรกขึ้นมา
โอ้
มันก็มีโอกาสพลิกกลับมาได
้โอ้คือมันก็ยังมีคนที่คิดอย่างนี้อยู่
ใช่แล้วเขาก็จะมีความดีใจสบายใจที่เห็นเพื่อไทยกับก้าวไกลวันนี้แข่งกันตัดคะแนนกัน
ใช่
ตัดกันให้พ
อ
แล้วเขารอเสียบ
อันนี้ถ้าให้ผมจำแนกแคตตากรีทางการเมืองเนี่ยเหมือนจะแบ่งเป็น3กลุ่มไหมฮะเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็กลุ่มอำนาจเก่า
ใช
่ได้ไหมฮะ
ใช่วันนี้มันเป็นอย่างนั้นชัดเจนมาก
แปลว่าอำนาจเก่ากับเพื่อไทยที่จับกันอยู่เนี่ยไม่ได้
เดี๋ยววางใจกัน
จับกันแบบหลวมๆจับกันแบบถือมีดเหรอฮะ
ไม่จับกันหลวมหยับจับกันรอมึงเผลอ
จับไงอาจารย์รอมึงเผลอจับยังไงฮะจับแบบไหนฮะ
อ้าวเดี๋ยวคุณค่อยดูประธานสภาวุฒิสภาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะมาอย่าง
อย่างนั้นเลยไหมอาจารย์รอเผลอ
รอเผลอแน่นอนเพราะคนเขาเคยอยู่คนละขั้วคนละข้างกันมาสู้กันมาเป็น10กว่าปี20ปีก็ว่าได
้ครับ
วันนี้มันโอเคมองเห็นศัตรูใหม่ร่วมกันเนี่ยเขาก็จับมือกันและอยู่ในอำนาจด้วยกันแต่วันนึงถ้าเขาแข็งแกร่งพอที่จะอยู่ในอำนาจเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งเพื่อไทยอ่ะทำไมเขาจะไม่ปล่อยมือทำไมเขาต้องยอมให้นายกมาจากเพื่อไทยทำไมต้องให้กระทรวงสำคัญสำคัญอยู่กับเพื่อไทย
แม้กระทั่งตอนตั้งแล้วก็พอมองเห็นอยู่บ้างว่านะอย่างเช่นเรื่องน้ำมันในแต่ละเนี่ยนะมันมองเห็นอยู่ว่าไม่หยุดนะอันนี้แปลว่าไม่ได้น
ะ
เพราะเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็สู้มาทางนั้นก็แสดงออกไม่ได้ว่าปิดบังมาหลอกลวงอะไรเลย
ครับครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งรอบหน้าถูกไหมอาจารย
์ไม่เย็นรอบ
หรือไม่ถึงรอบหน้าฮะ
ในการเลือกตั้งที่มาเป็นระยะนี่แหละ
ใช
่การเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งท้องที
่ครับ
หรือการเลือกสว.ทั้งนั้น
อ๋อนี่มีคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมานะบอกว่าเพื่อไทยทำเรื่องเศรษฐกิจนะฮะรัฐประหารไม่เกิดหรอกยุคนี้นะครับ
ไอ้คำนี้นะ มันพูดตั้งแต่ผมเป็นอธิการ
จนตอนนี้อาจารย์เป็นอดีตแล้ว ก็นะผมยังได้ยินนักข่าวไปถามผบ.ทบ.เลยอาจารย์ล่าสุดผบ.ถ้าไม่ตอบนะ
จะไม่ตอบ บางคนยังดีบางคนตอบเป็นไปได้ไงคล้ายๆว่าตัวเองไม่เคยคิดเรื่องต่างๆถึงเวลาเนี่ยนะพอหายเผลอเนี่ย
คร
ับ มีคนคิดได
้มีผู้ชมพิมพ์มาคล้อยเขาเรียกว่าอะไรดีคล้องกับที่อาจารย์เศรษฐาเผลอเจออนุทิน อันที่ผู้ชมพิมพ์มา หรือจะเจอลุงฮะอาจารย
์อะไรนะ
หรือจะเจอลุง
ลุงป้อมก็ยังพร้อมครับ
ใช่
รอฮะลุงป้อมก็ยังพร้อม
ลุงป้อมก็ยังพร้อมครับสังเกตท่านให้สัมภาษณ์วันก่อนเสียงแข็งมาก
มันเป็นคืออย่างนี
้
คนเหล่านี้เนี่ยไม่ไว้วางใจนักการเมืองที่มาจากเลือกตั้งเลย
คนเหล่านี้คือหมายถึงบรรดาก
ลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เมื่อเขาใกล้ๆทานกระแสมหาชนไม่ได
้ครับ
เขาก็ให้ก้าวไกลสู้กับ
เพื่อไทย
หรือถ้าจำเป็นวันหลังก็อาจจะต้องให้ภูมิใจไทยเหมือนตัวแทนเขาแต่เขายังไม่ไว้ใจทั้งนั้นแหละเพราะนั้นตรงนี้แทนที่เขาจะดันภูมิใจไทยไม่มีทางก็ต้องพยายามดันตัวเองก่อนมันไม่ได้จริงเอาภูมิใจไทยก็
ยังดีอ่ะ
ค่อยว่ากัน
นี่ผู้ชมบอกผมคนเชียงใหม่เมื่อก่อนเพื่อไทยครับแต่ตอนนี้ก้าวไกลนะฮะ บางท่านบอกตาสว่างแล้วไม่เลือกพรรคส้มอันนี้หลากหลายความเห็นนะฮะหลากหลายนะฮะก้าวไกลไม่มีตบัดสัตว์หรอกนะนี่แล้วก็ทักษิณเป็นศูนย์รวมอํานาจจับตารัฐประหารมีผู้ชมพิมพ์มานะนี่ผมไม่ได้พูดนะอย่าแคปอย่าคอปไปแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมาบิวว่าผมพูดนะลุงป้อมไม่ไปสภาไม่เป็นปัญหาหรอครับอาจารย
์เป็นปัญหามั้ยฮะลุงป้อมไม่ค่อยไปสภา
ลุงป้อมไปปัญหาน่ะมีคนเคลียร์ให้อ๋อลองค้นดูสิต้องถูกระเบียบลา
ใช่ๆๆ
ลาอะไรต่างๆก็ต้องครบเชื่อผม
จำนวนวันประชุมครบตามรัฐธรรมนูญก็โอเคแล้วครับ
ครับไม่น่ามีปัญหา
ไม่มีปัญหาอะไร
เนี่ยมีหลายท่านบอกอยากรู้ว่าเงินหมื่นจะได้จริงไหมครับนะฮะนี่ตาสว่างแล้วพักส้มตลอดไปอ่ะนี่ก็หลากหลายความเห็นนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมขอไม่หยาบคายนะฮะขอแค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไหนๆก็ต่อเนื่องจากเรื่องที่เราคุยกันก้าวไกลเองเนี่ยเขาไม่ได้ไปแค่เชียงใหม่นะฮะแต่เขาไปอีสานด้วยซึ่งอีสานเนี่ยถ้าพูดถึงเจ้าของพื้นที่ก็คือเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยนะครั้งที่ผ่านมาก้าวไกลเองแม้ว่าจะเจาะเชียงใหม่ได้เจาะเหนือได้เจาะใต้ได้บ้างนะกรุงเทพกวาดเกือบหมดแต่อีสานเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ที่ยังเจาะไม่เข้ามุมอาจารย์สถิพรมองไงฮะ
จริงๆก็ถือว่าเจาะได้เยอะ
ครับ
เพียงแต่ว่าโอเคถ้าเทียบกับความสำเร็จของภาคเหนือกับกรุงเทพแล้วก็จังหวัดแถวภาคตะวันออกปริมณฑลเนี่ยอาจจะยังดูน้อยกว่าแล้วก็ถ้าดูคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพื่อไทยยังชนะทุกจังหวัดในอีสานอยู
่
นะครับก็แต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะหมดโอกาสนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยดีวันดีคืนแล้วก็หวังได้กับสนามท้องถิ่นด้วยในหลายจังหวัด
เอ๊ะแต่ภาคอีสานเนี่ยเวลาพอเราพูดถึงหลายท่านก็จะนึกถึงบ้านใหญ
่
ตระกูลดังที่ครองจังหวัดครองเมืองนั้นอยู่เนี่ยก้าวไกลจะสู้ไหวใช่ไหมอาจารย
์คือสนามชาติไหวแน
่
สนามท้องถิ่นต้องวัดกันอีกทียกตัวอย่างล่าสุดเลยเลือกตั้งซ่อมนายกอบจเลย
ครับ
โอเคก้าวไกลอาจจะแพ้แต่คะแนนที่แพ้ไม่ได้แพ้เยอะนะและถ้าดูจากบริบทคือมันเป็นการเลือกตั้งที่ฉีกออกมานอกฤดูกาล
ครับ
มันไม่ใช่มหากรรมที่เลือกพร้อมกันทุกจังหวัดแปลว่าไอ้การบิ้วคนกระแสที่จะกลับบ้านไปเลือกอะไรเงี้ยมันจะน้อย
ครับ
ก็ยังเห็นคะแนนที่ไม่ได้แพ้แบบห่างมากอย่างเงี้ยนะครับคือพูดง่ายบ้านใหญ่ก็เหนื่อยอะ
ครับ
แปลว่าในภาคอีสานอื่นๆเนี่ยยังมีความน่ากังวลอยู่สำหรับบ้านใหญ่เผลอๆผมคิดว่าอย่างเลยเนี่ยอาจจะกลายเป็นโมเดลนะเราอาจจะไม่ได้เห็นการเลือกตั้งนายกอบจทั่วประเทศแบบรอบที่แล้วนะ
ครับ
อาจจะมีท่านนายกเนี่ยทยอยกันลาออกก่อน
เหรอ
เพื่อให้วันเลือกตั้งมันไม่ตรงกันมันจะได้ไม่มีกระแส
โอ้อุ๊ยไม่ได้นึกถึงอย่างนี้เลยนะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้
ใช่6เดือนสุดท้ายเนี่ยระวังให้ดี
โอ้
เพื่อรักษาผลการเลือกตั้งเนี่ยเขาอาจจะยอม
โอ้ขนาดนั้นเลยฮะอาจารย
์
เป็นไปได้ใช่ไหม
เป็นไปได้เป็นไปได
้คือเพราะว่าถ้าเลือกพร้อมกันเดี๋ยวมันจะบิ้วกระแสง่าย
ใช
่แล้วแบบเนี้ยผมพูดกันตามตรงส้มจะได้เปรียบ
ได้เปรียบเพราะเขามากับกระแสต่อให้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าแต่มันกระแสมันได้อะใจมันได้คนจะกลับไปเลือก
โอ้อาจจะมีทริคแบบนี้
ใช่
อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมฮะทริคที่ว่าเอาอันนี้เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนะฮะ
ผมเพิ่งได้ยินแต่คอยตาม
คอยตามอาจารย์สันติธร
คือคอยตามตรงนี้ว่าพลังกระแสนี่มันสูงนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหนีพลังกระแสเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี
้มีโอกาสเกิดขึ้นได
้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ระวังอีกอย่างก็คืออ
ะไรฮะ
มันเกิดกระแสต่อเนื่องไงจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดไปพร้อมกัน
ใช่
ใช่อ๋อมันอาจจะไหล
ไป
อ๋อ
ตรงเนี้ยคือมันเอางี้มันไม่ง่ายแล้วที่จะใช้วิธีแบบเก่าแต่ที่คนบอกว่ามีตังค์แล้วก็ชนะเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ง่ายแล้ว
ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ
ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันอย่างที่เห็นนี่นะแล้วอีกอย่างนึงก็วิธีนี้คือมันลักษณะของการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ย
ครับ
บ้านใหญ่มันแข่งกันเองอีก
คือไม่ใช่แค่บ้านใหญ่กับก้าวไกลแต่บ้านใหญ่กันเองเหมือนที่เราเห็นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาม
ันทำให้กระแสมันฝ่าได
้อ๋อก็คล้ายๆกับที่ว่าสองคนซัดกัน
ตาอยู่
แทรกขึ้นไปก้าวไกลก็อาจจะเป็นตาอยู
่ในสนามท้องถิ่นมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นถ้าบ้านใหญ่ไม่ลงกันนะใหญ่ฟัดใหญ่ก็เสร็จก้าวไกลหมด
ก็เป็นไปได้นะฮะเมื่อกี้ค้างไว้นิดนึงครับอาจารย์แล้วอย่างภาพใหญ่ในการเมืองใหญ่ของแถบอีสานที่ดูเหมือนจะเป็นภาคที่ก้าวไกลยังเจาะได้บ้างใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคอื่นเนี่ยยังน้อยกว่าดูเหมือนการลงพื้นที่นั้นจะมีนัยยะทางการเมืองไหมอาจารย
์ผมว่ามีแน่นอนนะอันนี้แน่นอน
ครับ
แล้วไอ้เจาะคราวที่แล้วเนี่ยคราวหน้ามันต้องมากกว่านี้ได้มากกว่านี
้
นะพอเราเห็นว่าอย่างแต่ก่อนนี้เราดูปากใต้เนี่ย
ครับ
เสาไฟฟ้าก็ขนเสาไฟฟ้าลงก็ได้เราก็พูดกัน
ครับ
แต่เห็นไหมกระแสเนี่ยถึงเวลาเนี่ยใครจะนึกถึงบ้างนะ
ครับ
แบกเสาไฟฟ้ากันเหนื่อยเลยกรุงเทพไม่มีสักที่อย่างนี
้
เนี่ยเพราะกระแสนี่เวลามันไหลมันแรงนะ
ครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได
้คืออย่างนี้คือสักคนเนี่ยถ้ามันปลุกไปแล้วเนี่ยแล้วทวนกลับมาลงเนี่ยตัวเขาเองจะรู้สึกว่าเขาล้าสมัยนะคนเรามันมีแต่ไปข้างหน้านะ
ครับ
เพราะนั้นอะไรที่มันเคยอย่างไอ้ที่ว่ากันมาเนี่ยนะถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยมันหลุดเลยเนี
่
ยในความ
หลุดแล้วหลุดยาวเหรอฮะ
หลุดแล้วเพื่อนไม่เอาแล้ว มันมีรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองใกล้ๆฉลาดขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนนี้ฉันนี่เลือกตามที่เขาก็บอกเสาไฟฟ้าเนี่ยฉันเอามา
เลือกตามกันมาอย่างเงี้ยนะ
ฉันนี่หลุดแล
้
ว
ไม่เลือกแบบนั้นแล้ว
เลือกแบบนั้นขายหน้าเหมือนคนไม่มีความคิด
โอ้โหอ่ะทีนี้นั่นคือเรื่องของการเมืองภาพใหญ่แล้วก็การเมืองท้องถิ่นเล็กๆน้อยๆนะฮะทีนี้มาพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีบ้างเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงมากผมเห็นนักข่าวถามตลอดถามนายกเศรษฐาถามรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะรู้ตัวหรือยังจะโดนปรับออกรู้สึกยังไงในช่วงสงกรานต์เนี่ยถามแหลกเลยนายกเศรษฐาเองก็บอกว่าเฮ้ย7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพอใจกับรัฐบาลผสมนะฮะถามทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์สันติธรก่อนนะครับว่าคิดว่าปรับครม.มันบาปมันเกิดขึ้นแน่แต่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมและจะเป็นไปตามโผที่ออกมาไหมอาจารย
์ครับก็จริงๆอ่ะมันน่าจะเร็วๆนี
้ครับ
เพราะว่าคนที่เป็นตัวหลักในการปรับคือฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากปรับ
ครับ
เพราะจังหวะเขาได้ละมันเป็นแพทเทิร์น6เดือน7เดือนปรับครั้งนึงเนี่ยเพื่อหมุนเวียนตำแหน่งเพื่อปรับทัพปรับขบวนเนี่ยมันเป็นสูตรที่เขาทำมาโดยตลอด
ครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้เขามีพรรคร่ว
ม
ซึ่งพรรคร่วมเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มก้อนที่จะมาคอยเปลี่ยนเก้าอี้กันขนาดนั้น6เดือนเร็วไปสำหรับพรรคร่วม พรรคร่วมก็อาจจะคุยกันไว้1ปี2ปี
ขอนั่งก่อน
อ
ีกคนเดี๋ยวค่อยมา
ทีเนี้ยถ้ามันจะจบเร็วเนี่ยแปลว่าต้องไปอย่าไปยุ่งกับโควต้าพรรคร่วมเยอะ
อ๋อก็คือปรับเฉพาะของเพื่อไทยไป
อย่างเงี้ยแป๊บเดียวเสร็จ
คุณคนเยอะใช่ไหมคุณก็ปรับของคุณไป
แต่ปัญหาของเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่หมุนเก้าอี้ภายใน
ครับ
ชักชำเลืองมองโควต้าที่แบ่งเพื่อนไปรอบแรก
เ
พราะว่าไอ้การทำงานเชิงนโยบายมันไม่เคลื่อนเริ่มมองว่าเอ๊กระทรวงที่เอามาตอนเนี้ยสมมติวันนี้อยากผลักดันนโยบายอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่มีอยู่ในมือมันไม่พ
อ
ที่แบ่งเพื่อนไปหลายตัวเนี่ยถ้าเอากลับมาเนี่ยมันช่วยได้ก็อาจจะคิดไปแบบนั้น
ครับ
หรือนโยบายค่าจ้างค่าแรงอะไรแบบนี้ตะกี้ก็มีข่าวใช่ไหม
ใช่ฮะกรกฎาคมนี
้
400บาท
คือถ้าเกิดกระทรวงแรงงานอยู่ในพรรคร่วมน่ะจะไปเคลมเป็นผลงานเพื่อไทยได้เต็มปากเต็มคำไหม
ตอนนี้อยู่ภูมิใจไทย
อยู่ชาติไทยพัฒนาปะหรือภูมิใจไทยถูกละถูกละภูมิใจไทยถูกละ
ใช่ครับอ
ย่างเงี้ย
มันก็
ใช่ไหม
เวลาจะพูดใช่ไหมฮะ
สมมติค่าจ้างขึ้นมา400บาททั่วประเทศท่านรัฐมนตรีแรงงานบอกผลงานผมทำไงอ่ะ
เอาภูมิใจไทยเคลมเลยใช่ไหมโ
อ
้ตอนนี้ก็เลยโอเคในส่วนของเพื่อไทยไม่มีปัญหา
ใช่
แต่เพื่อไทยกำลังชำเลืองพรรคร่วม
ทีเนี้ยคือถ้าเกิดอยากปิดเกมเร็วซึ่งเพื่อไทยอยากจะอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นแรงกับเพื่อมันไม่จบฝุ่นมันตลบไม่จบสักทีนะครับแล้วแถมไม่พอเนี่ยมันจะมีทามมิ่งทางการเมืองอีกเช่นเกิดมีการยุบพรรคก้าวไกลไป มีสสแตกลังออกมาเนี
่
ยแล้วเกิดมีพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปช้อนเพื่อเสริมโควต้าตัวเองอ่ะสัดส่วนมันจะเปลี่ยนทำยังไงล่ะหรือแม้กระทั่งพรรคนึงที่เขารออยู่รอแล้วรออีกมาเนี่ย เขาพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ย
แต่เขาปฏิเสธนะอาจารย์
เขาปฏิเสธหรือรัฐบาลปฏิเสธ นะครับคือถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนี้คือคุยง่ายแค่สมมติว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อไทยลด1ที่ภูมิใจไทยลด1ที่ละอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาเลยอยากรีบปรับ
ใช่เพื่อให้มันจบก่อนแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตเพราะรอบนี้ต้องรีบแล้วงบประมาณมาเต็มมืองบ68เตรียมจะรอใช้คนที่วางตัวไว้ในรอบแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตอบแทน
ค
ุณงามความดีในช่วงเปลี่ยนผ่านวางฐานอำนาจวันนี้เพียงพอแล้วต้องการใส่คนทำงานเข้ามาบ้าง
ให้มันมีผลงานได้ขับเคลื่อนจริง
ๆใช่ใ
ช่นี่เดี๋ยวผมก่อนจะถามอาจารย์สุขุมต่อนะฮะผมเอาตามโผนิดนึงบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะโผที่ออกมาคือคุณสุทินคลังแสงนะคุณหมอชนน่านสีแก้วคุณชัยยาพรหมมานะฮะมีโอกาสจะโดนปรับออกนะฮะที่ชื่อที่มาแรงๆหน่อยนะฮะคนที่จะมาเนี่ยก็มีข่าวว่าคุณเศรษฐาจะไปนั่งกลาโหมเองนะครับแล้วก็สละคลังให้คุณพิชัยชุนหะวชิระที่จะมาขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังแทนนะฮะและที่เหลือเนี่ยก็ยังมีข่าวแว่วๆว่าสองกระทรวงจะสลับเก้าอี้กันนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงวัฒนธรร
ม
นะจะสลับกันนะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมีคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ใช่ไหมครับคุณสมศักดิ์จะไปนั่งสาธารณสุขคุณสุริยะอาจจะได้เก้าอี้เพิ่มอะไรแบบนี
้
รองนายกเพิ่มไปนะถามอาจารย์สุขุมบ้างเท่าที่อาจารย์ติดตามการเมืองมาอย่างยาวนานปรับแน
่คืออย่างนี้ตอนนี้ไม่ปรับจะเกิดปัญหาแล้ว
ทำไมอาจารย
์ก็พวกที่นึกว่าถูกปรับไปแล้วเนี่ยมีความหวังขึ้นมาว่าจะอยู่ต
่อ
ไอ้ปรับไม่มีปัญหา
ครับ
จนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าปรับเนี่ยไม่การที่ไม่ปรับมาเนี่ยทำให้คนที่คิดว่าถูกปรับออกไปเนี่ยเชื่อว่าอยู่ต่อได
้ครับ
ตรงน
ี้
ในเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าการปรับเนี่ยไม่พ้นเดือนพฤษภาคมนี่แหละ
พฤษภาคม
ซึ่งอันนี้ถ้าตามหมายเดิมก็คือบูตีหมดอำนาจ
ครับ
ในแง่ของการเลือกนายก
สวก็จะหมดพอดีด้วย
ใช่
เพราะฉะนั้นในมุมอาจารย์สุขุมคิดว่าพฤษภาคมนี้ปรับแน่ตามโผล่ไหมอาจารย์ถ้าดูทรง
จะเหนือกว่าโผล่ไง
เหนือกว่าโผล่เหรอ
ก็เป็นไปตามที่อาจารย์ว่าแหละคือพรรคอื่นก็เกิดนั่นขึ้นมาบ้างต
าม
ที่ความจริงแล้วเนี่ยเพื่อไทยเขากับของเขาคนเดียวไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้ว
ครับ
นะแต่ตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าได้ขยับก็ดีตรงเนี้ยนะแล้วก็ในพักร่วมรัฐบาลเอง
ครับ
ก็มีปัญหาภายในนะเหมือนอย่างพักของลุง
ครับ
ที่ยังอยู่เนี่ย
พลังประชารัฐนะฮะ
นั่นแหละ
เขาอยากให้ภูมิใจไทยขึ้นมานะอาจารย์แต่ยังขึ้นไม่ได้
เขาอยากให้คุณไฟลิกขึ้นมานะมันไม่เท่ากันคุณธรรมนัสก็จะครองพัก
แล้ว
มีอะไรของทางประชารัฐนี่ต้องคุยกับธรรมนัสไม่ใช่คุยกับ
ลุง
ไม่ต้องไปที่บ้านป่าลอยต่อ
ไม่ไปแล้วฮะไปไหน
ไม่ใช่ผมหมายถึงงั้น
เปรียบเทียบเปรียบเทียบอาจารย์อ๋อเอ๊ะวันนี้คุณอนุทินเองก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ภูมิใจไทยดูยากไหมอาจารย
์อะไรนะ
ภูมิใจไทยถ้าจะปรับในส่วนของโควต้ารัฐมนตรี
ผมว่าคือภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นพรรคซึ่งรู้สึกมีความสุขกับไอ้โควต้าที่ได้ไป
แฮปปี
้แฮปปี้ตรงนี้
อย่ามายุ่งอย่างเงี้ย
หรือเขาปรับเขาเองเขาปรับข้างในเขาก็เรื่องของเขา
ใช
่นะผมว่าเขาเนี่ยเป็นที่พอใจที่ได้ตามเนี้ย
แต่ละกระทรวงที่เขาได้ไปนะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วอย่างรวมไทยสร้างชาติอาจารย์เมื่อกี้ที่พูดจะครบแล้วเหลือรวมไทยสร้างชาตินะ
รวมไทยสร้างชาตินะมีปัญหาเพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยนะ
ระ
หว่างคนโปรดของท่านอดีตนายกกับ
ใครฮะ
บ้านใหญ่ตัวจริงเนี่ยคุณสุชาติจงกลิ่นเนี่ยก็ไม่รู้จะลงให้ใครอย่างเนี่ย
แล้ว
ที่จะสามารถพักเป็นยังอยู่ได
้อ๋อหมายถึงว่ามาถึงทางแยกไม่ให้อาจารย์ว่าหลังจากนี้รวมไทยสร้างชาติจะไปยังไงต่อ
คือมันเข้าใจถูกคืออย่างนี้มันไม่ลงตัวด้วยประการทั้งปวงก็คือตัวของบ้านใหญ
่
อาจจะดูว่ามือไม่ถึง
คืออ่ะ
เอายิงพูดยิงเสียคน
ผม
แล้วไปวิจารณ์เขาอ่ะนะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้น
ผมแปลไทยเป็นไทยให้คุณผู้ชมนิดนึงว่าคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพีรพันธ์
สาลีรัฐวิภาคเนี่ยคือ
ไม่ใช่ตัวจริงในการกุมพัก
แต่เป็นคนที่ลุงตู่ไว้ใจถูกไหมฮะ
ถูก
แต่ว่าในพักเนี่ยมีบ้านใหญ
่
ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่น
บ้านใหญ่มันไม่ใช่เฉพาะคุณสุชาติชมกลิ่น
มีบ้านอื่นอีก
ใช่
มี
อ่า
เหมือนอย่างสมมติผมเป็นคุณอนุชาเนี่ย
ครับ
ผมนี่ยอมเสียเพื่อน
มาอยู่กับลุงตู
่
ใช่ปกติเขาจะอยู่แก๊งคุณสมศักดิ์นะ
ทิ้งผมตรงนี้เหรอ
ใช่คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยวันนี้โควต้ารัฐมนตรีที่ได้อะคือคนที่สำเร็จในสนามเลือกตั้งคือสอบได้แต่ทีนี้คนที่ขับเคลื่อนพรรคอะแล้วมี power อะบังเอิญว่ารอบที่แล้วก็สอบตกแต่เขาก็รอคิวอยู่เพราะว่าเขาก็ลงทุนลงแรงไปเยอะกับการเลือกตั้ง
ก็ต้องให้เขาเป็นบ้างสิ
ก็ต้องผัดกันเพียงแต่ว่าโอเคทามมิ่งอาจจะไม่ใช่แต่ว่าในเมื่อประตูมันเปิดก็ต้องขอหน่อย
เอ๊ะพออาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยผมก็เลยนึกถึงเก้าอี้หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติคือรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
ครับ
ซึ่งตอนนี้มีข่าวใหญ่ก็คือเรื่องกากแคดเมียม
ครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็น
ไม่ใช่คือต้องยอมรับว่าพอเอ่ยชื่อมาเขาแรกคนงงอ่ะ
คร
ับนี่มันต้องได้ตามโควต้าแน่ๆเลย
หมายถึงเจ้ากระทรวง
ไม่ใช่ได้เพราะฝีมืออ่ะไปนี่ก่อน
อันนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนนะเรามาวิเคราะห์กันนะ
ใช่ไหม
ครับ
ทีนี้พอมันมีเรื่องก็เลยมีคนแซะได้เพราะเขารอเปลี่ยนเก้าอี้กัน
เอ๊ะแล้วคนที่ออกมาเปิด
ก็พักเดียวกัน
ใช่ไหมฮะกรรมาธิการ
ใช่
ก็คุณอัครเดช
ใช่
ก็สสรวมไทยสร้างชาตินี
่ใช่อันนี้แหละมันเป็นเรื่องภายในที่เขาเนี่ยคือรวมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเขาขาดศูนย์รวมจิตใจ
ครับ
เพราะลุงตู
่ไปแล้ว
ไปละแล้วแม้กระทั่งท่านไปเนี่ยก็คือท่านก็ยังมีห่วงที่ท่านต้องดูแล
ครับ
โควต้าพิเศษที่เหมือนจะไม่ใช่โควต้ารวมไทยสร้างชาติอ่ะแต่มีก็มีรัฐมนตรีอ
่
ะ
นายก
อ
ดีตนายก
ขอไว
้ขออย่างเงี้ย
ก็ต้องดูแลตรงนั้นอีกจะมายุ่งกับเรื่องกับพรรคเยอะมากเกินไปในช่วงนี้ก็ลำบากอย่างเงี้ย
คืออย่าง
น
ี้ก่อนเลือกตั้งเนี่ย
ครับ
การเจรจาเนี่ยมันต่อคนหนึ่งพอตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกันมันลำบากแล้วเพราะอีกคนคล้ายๆกลายเป็นคนว่ายุ่งกับการเมืองไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วยังมีเขาเรียกว่าย ังมีเด็กอยู
่ทายาทมันก็เลยทำให้เราตอนนี้เราเห็นภาพของรวมไทยสร้างชาติชัดขึ้น
ฮะ
เมื่อกี้อาจารย์สุขุมพูดถึงพลังประชารัฐไปแล้วถามอาจารย์สิริธรบ้างพลังประชารัฐเป็นอย่างนี้เลยไหมฮะตอนนี้คุณธรรมนัส
คือเขาสองขั้วตอนนี้สองขั้วเริ่มชัดเจนละขั้วที่วันนี้ยังอยู่กับบ้านป่าลอยต่อมีน้องชายลุงป้อมนั่งรัฐมนตรีเนี่ยขั้วหนึ่งกับคุณธรรมนัสอีกขั้วหนึ่งเนี่ยชัดเจนแล้ววันนี้เราก็จะเห็นแหละว่าโอเคไอ้ความขัดแย้งภายในมันสะเทือนออกมามันสะท้อนออกมาในผลงานรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรกระทรวงเกษตรพักเดียวกัน
โอ้สปกนะ
ทำไมมีเรื่องวันนี้พอมีโผปรับครม.อ่ะโอเคอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องการดันคุณไผ่ลิกเข้ามาแต่ว่าเฮ้ยมันพูดไปไกลถึงว่าไอ้คุณธรรมนัสอยากคุมเกษตรทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยกระทบโควต้าพักเพื่อไทย
เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยต่างๆ
อะไรแบบนี้
แม้จะมาจากพักเดียวกันแต่คนละกลุ่ม
หรือแม้กระทั่งกระแสว่าลุงป้อมจะคัมแบ็กกลับไปนั่งในครม. อะไรแบบเนี้ย
ส่วนภูมิใจไทยคิดว่าเหนียวแน่นไหมอาจารย
์ภูมิใจไทยวันเนี้ยถ้าจะมีปรับก็คือเฉพาะกระทรวงที่เขายังไม่ค่อยชอบใจนัก
เช่น
ศึกษาการอุดมคือเหมือนไม่ใช่งานถนัดแต่ว่าได้มาเป็นกระทรวงใหญ่นะอย่างการศึกษาธิการเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่งานถนัดมากนักคิดว่าถ้าอยากแลกนะมาแลกกันได
้ขอแลกกับศึกษานี่แหละแต่ขอดูหน่อยได้ไหม
ว่า
ที
่แรกมัน
คืออะไร
เอาอะไรมาแลก
มีไหมฮะมีในโผล่ไหมฮะว่าเขาจะแลกก็แลกอะไร
ไม่ค่อยมีใครอยากได้ดูแล้ว
ไม่ค่อยมีใครอยากแลกด้วย
ไม่ค่อยมีคนอยากแลก
โอ้โหเด็กไทยฟังแล้วหดหูใจเลย
เศร้าหน่อย
เศร้าเลยนะ
คือกระทรวงสำคัญมากแต่ว่าคนรู้สึกว่ามันเป็นกระทรวงปราบเซียนคือใครมานั่งก็ลำบากจริงๆท่านนายกน่าจะไปควบมากกว่ากลาโหมอีก
ควบศึกษาเลยนายกดูเองเลยใช่ไหมอันนี้คือเรื่องของการปรับครม.อันนี้เราคุยคือเราวิเคราะห์กันนะแต่เราก็ไม่รู้นะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนยิ่งกว่าที่เราคุยกันนะอาจารย
์ครับ
เบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะมีมากกว่านี้นะฮะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยต้องถามทั้งสองท่านว่า
มันมีผลนอกจากเรื่องโควต้าแล้วเนี่ยนะฮะมันมีผลจากการอภิปรายทั่วไปครั้งที่ผ่านมาไหมอาจารย์สุขุมของพรรคฝ่ายค้านมันจะมีเกี่ยวกันไหมหรือไม่เกี่ยวเลยฮะ
ผมไม่รู้สึกว่าผลนั้นเนี่ยจะเอามาใช้ในการเป็นเหตุผลในการปรับครม.นะ
ครับ
เพราะว่าคนไปรับมาก่อนแล้วว่าการปรับครม.เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนอภิปราย
เหรอฮะอ๋ออภิปรายยังไงไม่รู้แหละ
ไม่รู้เขาปรับแน่ๆอยู่แล้วตรงนี
้อ๋อก่อนอภิปรายอีก
เขามีเหตุผลก่อนหน้านั้นแล้ว
อภิปรายก็คือไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมาก
ตรงนี
้ก็ดูท่านนายกก็ได้ครับ
ครับ
เหมือนท่านรู้ตัวแล้วว่าจะต้องมาคุมกลาโหมท่านนั่งฟังอภิปรายกระทรวงกลาโหมมากกว่าที่อภิปรายกระทรวงการคลังอีก
ครั้งนี้ให้คุณจุลพันธ์ตอบ
ใช่แต่ตอนกลาโหมคุณวิโรจน์อภิปรายอ่ะท่านออกมาโต้ว่าโอ้แทนนึกว่าจะได้ฟังอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยท่านนั่งฟังตลอด
อ๋อมันก็เหมือนมีนัยยะ
รู้ตัวมาก่อนอยู่แล้วว่าต้องไปตรงนั้น
ก็สอดคล้องที่อาจารย์บอกเคลียร์กันจบตั้งแต่ตอนนั้น
ใช่ใช่ส่วนคนอาจจะมาใช้เป็นข้ออ้างอ่ะพอได้เช่นวันนี้มันมีโผล่ว่าหมอชลน่านจะหลุด
ครับ
คุณสุทินจะหลุด
ใช่ฮะ
เพราะว่าจะต้องไปทำงานสภาก็อาจจะใช้เป็นข้ออ้างไงโอ้โหเนี่ยงานสภาต้องการแม่ทัพนายกองไปช่วยหนุนหน่อยเพราะว่าโดนถล่มเละเลยอภิปรายทีไรเนี่ยก้าวไกลได้แต้มตลอดอะไรเงี้ย
อยากได้คนเก่าๆมาช่วยหน่อย
อะไรแบบเนี้ยก็ใช้เป็นข้ออ้างทำให้ท่านหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีไป
แต่ตัวท่านเขาตัวคุณสุทินกับคุณหมอนี่อาจจะไม
่ก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรหรอก
คือตอนสองท่านนี้ก็ท่านเชื่อว่าท่านหลุดจนวันนี้ท่านชักบอกว่าไม่แน่เว้ย
ไม่แน
่มีความหวัง
เพราะอยากปรับช้าทำไมมันเลยเป็นปัญหา
เพราะจริงทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นขุนพลระดับแถวหน้าของเพื่อไทยใช่ไหมฮะในการอภิปรายหรือในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ใช่
โอ
้เพียงแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยความเป็นขุนพลแบบนั้นอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ได้บ่อยนักนะครับเพราะว่าจริงๆบทบาทแบบนั้นมันคือของฝ่ายค้านที่จะไปใช้การฝีมือฝีปากในการอภิปรายในการตอบโต
้
นะครับ
พอเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ
แต่พอเป็นรัฐมนตรีท่านก็อาศัยเนี่ยแหละวิชาของท่านอ่ะที่เป็นดาวสภาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมาสู้กับฝ่ายค้านได
้
ก็จะถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ชี้แจงกับฝ่ายค้านได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยในขณะที่บรรดาองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อะไรพอ
เป็นไงฮะ
ถูไถเท่านั้นแหละนะครับคือสร้างความขำขัน
อภิปรายให้อยู่ในประเทศไทยหน่อยค่ะ
อะไรแบบนี้หรือบางท่านก็พูดชื่อนายกผิดอะไรเงี้ยเราตื่นเต้น
ไอ้รูปนี่มันนายกนั่นมันคนนอก
อะไรแบบนี้อะไรแบบนี
้อ๋อแต่ว่าถ้าให้อาจารย์เทียบการประท้วงขององครักษ์พิทักษ์รัฐบาลหรือนายกระหว่างยุคของรัฐบาลเพื่อไทยกับยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นไงฮะเหมือนหรือต่างกัน
ต่างคือก็ต้องยอมรับอ่ะพอวันที่เพื่อไทยจริงๆเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะแต่อย่างน้อยๆอ่ะก็ยังพอมีระดับที่โอเคเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาวสภาพอที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายลุกขึ้นมาประท้วงลุกขึ้นมาสร้างสีสันในทางการเมืองได้แต่วันนี้พอเป็นรัฐบาล
อ
่ะต้องแบ่งกำลังส่วนหนึ่งมาอยู่ฝ่ายบริหารในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็สอบตกไปก็เยอะอย่างเงี้ย
ก็ไม่ได้เข้าไปในสภา
แล้วกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเราจะสังเกตอ่ะส.ส.เขตเพื่อไทยอ่ะที่ได้มาภาคอีสานเนี้ยโดยเฉพาะ
สาว
ใช่ก็ต้องการสั่งสมประสบการณ์คืออย่างก้าวไกลโอเคใช่แต่เพราะเขามีบทเรียนตั้งแต่อนาคตใหม
่
ในการสร้างนักการเมืองหน้าใหม่ขึ้นมาวันนี้สิ่งที่เพื่อไทยยังขาดไปก็คือตรงนี้เราก็เลยยังไม่ค่อยได้เห็นดาวสภาฝั่งเพื่อไทยและในจังหวะและโอกาสที่ขึ้นมาแล้วพักตัวเองเป็นรัฐบาลอ่ะเวลาอภิปรายมันก็จะไปเชื่อเฉือนอะไรไม่ได้มากส่วนใหญ่ก็ต้องอภิปรายอวยกันตั้งกระทู้ก็ตั้งกระทู้ให้ท่านรัฐมนตรีชงให้ท่านรัฐมนตรีตอบผลงานอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้โดดเด่น
อาจารย์สุขุมมองไงฮะกับสสของเพื่อไทยในช่วงการอภิปรายทั่วไปที่ผ่านมาการลุกขึ้นประท้วงแตกต่างจากสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมฮะ
คือผมมองอีกมุมนะ
ครับ
คือผมว่าประธานเอาอยู
่ประธานคนไหนฮะอาจารย
์ทั้ง
สาม
คือสมาชิกมีวินัยด้วยนะเมื่อก่อนนี้คือพูดกันตรงประธานเบรกไม่ได้เลย
ครับ
ยิ่งเบรกยิ่งอะไรเหมือนทำให้โอลเวงขึ้นทำอะไรต่างๆตรงเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าแต่ละครั้งที่ประธานเบรกเนี่ยลงอธิบายทีเดียวนะ
ครับ
ยอม อันนี้ผมชมทั้งสภานะไม่ได้ว่าเฉพาะ
คือภาพรวมการประท้วงอะไรเนี่ยมัน
ทำให้ไม่น่าเบื
่อมันเรียบร้อยขึ้น
มันดูแล้วสอดคล้ายๆไม่ขาดตอนอ่ะ
ไหลลื่น
ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันโอ
้เดี๋ยวประท้วงแล้วเดี๋ยวประท้วงแล้ว
ใช่กลับไปเข้าห้องน้ำแล้วออกมายังประท้วงมันเป็นอย่างนั้นจริง
หรือตัวจี๊ด
ไม่จบเลย
ตัวจี๊ดหายไปเยอะหรือเปล่าอาจารย์อ
ะไรนะ
ตัวจี๊ดหายไปเยอะคุณศิระคุณปรินาอย่างเงี้ยหายไปเยอะ
เป็นไปได้ตัวนั้นคงมีอะไรบางอย่างนะที่ทำให้กลายเป็นคนดื้อเกิน
แต่อีกส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนี่แหละคือคนที่เขาติดตามการเมืองทุกวันนี้เขาจะไม่ชอบพวกที่ดื้อไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักการเมืองเขาก็รู้ว่าถูกจับตาดูอย
ู่
ใช่เขาก็ต้อง
ปรับตัว
เขาก็ต้องเอาแค่พอดีพองามถ้ามากเกินไปชักรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะกลายเป็นไวรัลในทางลบแน่เนี่ยเขาก็จะหยุด
ผมจำคุณหมอฟันของพรรคเพื่อไทยได้อ
ะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะดูตลกแต่ว่าวันเนี้ยแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เฉิดฉายขึ้นมาวันนี้โลกรู้จักฉันละ
คนจำได้
รัฐมนตรีหลายท่านยังโลกลืมเลย
แต่จำคุณหมอได
้จำคุณหมอได้คนไปดูประวัติกันใหญ่เลยแบ็คกราวด์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
นี่เราคุยกันนะฮะในเรื่องของสภาแต่ช่วงท้ายนี้เรามาคุยเรื่องนโยบายหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่านโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวที่หลายฝ่ายก็คาดว่าจะเป็นการกอบกู้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยว่าโอเคจากตอนเลือกตั้งเองก็ตกมาเป็นที่2พอมาเป็นรัฐบาลเองก็โดนโจมตีต่างๆนานาเนี่ยนะฮะแต่ดิจิตอลวอลเล็ตเริ่มชัดเจนมากขึ้นนายกยืนยันนะฮะไตรมาส4โอเคมีประเด็นเรื่องไปกู้ธกส.ที่ตัวของธกส.เองเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่เนี่ยมุมอาจารย์สุขุมมองนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตว่าจะช่วยกอบกู้เรื่องของทางคะแนนนิยมเพื่อไทยได้มากน้อยขนาดไหนฮะ
ผมไม่รู้จักเลย
ครับ
นะวิธีการเงินทำไมถึงเป็นดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้นะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ย
คร
ับ สิ่งที่คนเขากลัวกันเนี่ยกลัวว่าเงินที่ออกมาเนี่ยแทนที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับไปสนับสนุนธุรกิจเดียวนะมีการพูดกันในตำนองว่าร้านค้าปลีกที่เป็นของเจ้าสัวเนี่ย
ครับ
จะกลายเป็นแหล่งเดียวที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นผมว่ามันดูผลกันตอนนั้นนะ
ครับดูผลหลังจากที่เริ่มจับจ่ายใช้สอยไปแล้ว
ครับถ้ามันเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านเขาคาดหมายไว้นะ
ครับ
ว่ามันไปเป็นเงินซึ่งเข้าไปอยู่ในมือธุรกิจบางรายเท่านั้น
ครับ
รัฐบาลก็จะพังเหมือนกันนะ
แต่รัฐบาลเขาอาจจะมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไงเศรษฐกิจโตแล้วจะเข้ากระเป๋าใครจะเข้ามือใครไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีเงินหมุนเวียน
ขอให้มันได้งั้นก็โอเคแหละแต่มันคือจริงๆต้องยอมรับเหมือนกันว่าเราเองก็ไม่ได้ลึกซึ้งเมื่อเราเองไม่ได้ลึกซึ้งเนี่ยคนที่ยิ่งกว่าเราก็ยิ่งไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ประกาศโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยตัวเลขที่ประกาศโดยพูดง่ายๆผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเช่นเศรษฐกิจโตขึ้นตรงนั้นขยายตัวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็นหน่วยงานที่คนก็เชื่อถืออยู่แล้วเป็นคนประกาศแล้วเป็นผลดีเนี่ยนะเป็นไปตามที่นั้นรัฐบาลก็ย่อมได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้น
ครับอาจารย์สันติธรแล้วมองนโยบายนี้ยังไงฮะ
คือวันเนี้ยคนเริ่มมาวิจารณ์แล้วเรื่องว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกลงมันไปอยู่ที่
ใคร
กันแน่แล้วถ้าเกิดมันไปอยู่กับนายทุนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบแน่นอนคนจะคิดถึงว่าอ้าวอย่างนี้ก็สู้คนละครึ่งไม่ได
้คนเริ่มพูดนะ
ใช่ไหม
เพราะคนละครึ่งมันใช้กับที่อื่นได้หมด
ใช่คนละครึ่งก็คือใช้กับร้านค้าทั่วไปที่จดทะเบียนกับแอปมีแอปเป๋าตังมีทะเบียนชัดเจนแล้วก็มันก็ชัดคือรัดออกมาครึ่งนึงประชาชนต้องเติมอีกครึ่งนึงอย่างน้อยๆเศรษฐกิจมันขึ้นลงไป 500,000 มันก็ขึ้นมา1ล้านล้านอยู่แล้ว2เท่าอยู่แล
้
วแต่วันนี้ถ้าไปลง 500,000 ในแบบเนี้ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเผื่อมันจะหมุนแค่ 500,000 นะ
คือมันจะไม่งอก
มันจะไม่งอกหรือเปล่าถ้ามันไปจมอยู่กับทุนใหญ
่
ที่เอาผลประโยชน์ไปเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ย 60-70% หรือ 80% ไปอยู่อย่างเงี้ยไอ้บอกว่าจะหมุนเวียนอ่ะคือวันเนี้ยรัฐบาลพูดเบาลงเยอะมากกว่าตอนที่หาเสียงอ่ะว่าโอ้ยโยนลงไปนะมันจะหมุน3รอบ อะไรเงี้ยวันนี้ก็รอบครึ่งก็เอาแล้วล่ะ
เอาตอนนี้พูดเบาลง
แต่มุมของรัฐบาลเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจแหละไม่จำเป็นจะต้องไปเข้ากระเป๋าใครอะไรเอ้าร้านค้าคุณอยากเข้าก็เข้าสิก็ไม่ต้องไปเอื้อนายทุนร้านค้าก็เข้ามาเขาอาจจะบอก
เขาอาจจะบอกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าก็อย่างที่จริงๆไอโครงการเนี่ยมันมีหลายขยักขย่อนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าข้อทักท้วงของผู้ว่าแบงก์ชาติก็มีประเด็นว่าอ่ะถ้าคุณใช้นโยบายนี้โดยใช้เงินงบประมาณซึ่งวันนี้67บวก68และบวกกู
้
แสนกว่าล้านไอ้ส่วนที่เป็นงบรายจ่ายประจำปี67 68อ่ะมันจะไม่ทวีคูณเพราะมันคือรายจ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายอยู่แล้วงบประมาณอ่ะต่อให้คุณไม่มีโครงการนี้คุณก็ต้องไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันจะเพิ่มขึ้นมาคือส่วนที่คุณไปกู้ธกส.มาเท่านั้นเอง
ประมาณ 170,000 ล้าน
ใช่แปลว่าสิ่งที่มันจะงอกในระบบเศรษฐกิจมันแค่นี้นะเพราะคือเติมเงินแค่นี้เองไอ้เงินที่เหลือมันคือเงินปกติยังไงคุณต้องจ่ายไม่จ่ายคุณเก็บเข้าคัง
ไม่จ่ายอันนี้ก็ต้องไปใช้อย่างอื่น
ใช่
ถูกไหมฮะ
ใช่
แต่อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อไทยเขาบอกอ้าวตอนที่ฉันจะกู้ก็ไม่ให้ฉันกู้กันอีก
ใช่ใช่
เออ
ก็นั่นแหละมันก็จะวนมาเป็นงูกินหางนี่แหละเพราะว่าตอนแรกก็ประกาศไว้อย่างโอ้โหอลังการยิ่งใหญ
่ครับ
นะครับว่าไม่กู้มีแน่นอนเม็ดเงินมีวิธีเราหาเงินเก่งอย่างเงี้ยนะครับแต่พอถึงวันนี้อ่ะเงินก็ประมาณบวกเงินกู
้
สองเด้งเลยคราวนี
้ครับอันนี้คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราอาจจะรอติดตามกันอยู่นะครับในช่วงไตรมาสหลังของปีนี้รวมไปถึงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยเอาที่คนพูดถึงเยอะๆหน่อยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมก็เห็นเสียงชื่นชมมากพอสมควรในช่วงสงกรานต์นะเฉพาะช่วงสงกรานต์นะฮะว่าโอเคสงกรานต์งานที่รัฐบาลจัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเนี่ยโอ้ประสบความสำเร็จนะฮะในหลายๆที่ที่เขาจัดกันอยู่แล้วรัฐบาลไปสนับสนุนซัพพอร์ตเองเนี่ยก็เป็นสงกรานต์ที่คึกคักที่สุดปีนึงเลยก็ว่าได้ในรอบหลายๆปีเนี่ยแต่อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์เฉพาะสงกรานต์แต่ถ้าไปดูโดยรวมของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอาจารย์สันติธรก่อนบ้างมองไงฮะ
ผมเห็นเรื่องเดียวแต่ไม่รู้จะเป็นผลงานรัฐบาลหรือเปล่านะ
ครับ
เรื่องซอฟต์พาวเวอร์กางเกงช้าง
ผมเห็นนักท่องเที่ยวซื้อกันเยอะมาก
ใช่แต่ไม่รู้ผลงานรัฐบาลหรือเปล่านะ
ครับ
เขาใส่กันมาก่อนแล้วแต่ดูเนี่ยอันเนี้ยดูประเทศไทยเนี่ยเป็นที่กล่าวขานในระดับโลกมากที่สุดอันนึง
กางเกงช้างผมอยากได้เลยวันก่อนผมไปเดินดูที่ห้างผมเห็นคนจีนซื้อเต็มเลย
ส่วนสงกรานต์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปกติเราก็มันเป็นเทศกาลที่ทั่วโลกเนี่ยเขาสนใจอยู่แล้วมันเป็นจุดขายของไฮไลท์อันนึงของการท่องเที่ยวไทยอยู่แล้วเป็นว่าโอเคแหละวันนี้รัฐบาลมาเติมเพิ่มคอนเซปต์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่แฟนเพื่อไทยเขาบอกว่าโหเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะรัฐบาลนะ
ก็ได้
ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าเรื่องสงกรานต์นี่มันติดสืบเนื่องกันมาตลอด
ครับคือมันบูมอยู่แล้ว
ถูกเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันเจอโควิดไง
เมื่อกี้ตอนต้นที่คุณลืมบอกปากใต้ไม่มีเสน่หามนตรี
เล่นสงกราน
ต์สงกรานต์กันดึงดูดจากมาเลย์มาเยอะ
อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่น้องทีมงานเราคนนึงก็เพิ่งไปมาเลย์มานะฮะคือแปลว่าในมุมของอาจารย์สิริธรคือสงกรานต์เนี่ยมันมีมาอยู่แล้ว
ใช่
คือจะเรียกว่าเป็นผลงานซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลมันก็ไม่เต็มปากเช็คเช่นเดียวกับคือกิ่งช้าง
ใช่
อ่ะแล้วซอฟต์พาวเวอร์ด้านอื่นล่ะฮะภาพยนตร์หนังหรืออาหารหรืออะไรต่างๆ
คือเราก็เห็นภาพที่ผ่านมาคือพอท่านนายกเอ่ยหรือท่านรองประธานซอฟต์พาวเวอร์เอ่ยเนี่ยแค่ไปถ่ายรูปด้วยนะกับกิจกรรมเหล่านั้นนะคือคนก็จะมองว่าไปเคล
ม
สิ่งที่มันมีอยู่แล้วดีอยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็หยิบจะพยายามไปฉวยมาเป็นผลงานของตัวเองอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยทำให้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยท่านนึงก็ไปหัวหินท่านนึงไปฮ่องกงคือกลัวคนเขาว่าจะไปเคลมอะไรหรือเปล่าทั้งที่อันเนี้ยโอเคนะอย่างเช่นสนามหลวงเนี้ยนะครับรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่อะไรเงี้ยหรือการไปหนุนกิจกรรมในจังหวัดต่างๆจริงๆอันเนี้ยเคลมได
้คือน่าจะไปนะสมมุติคุณอุ๊งอิงหรือคุณเศรษฐาไปเลยที่สนามหลวงจริงๆก็ไปนะแต่ไปก่อน
แต่จริงๆก็ไปต้องไปกลมกลืนหน่อยนะไปกลมกลืนแบบทางก้าวไกลอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาหาว่าเลียนแบบ
คือไปแบบใกล้ชิด
ไปใกล้ชิดหน่อย
ไม่ใช่ไปเปิดงาน
ไปแล้วเข้าไม่ถึงอย่าไปให้คนเขาหมั่นไส้รำคาญเหมือนไปดูบอลนะแล้วคนก็ต้องรอให้นายกออกอ่ะไอ้วันไปใช่ไหมล่ะวันนั้นอ่ะที่แพ้เกาหลีอ่ะ
ผมไปแต่ผมไม่เห็นเหตุการณ
์คนก็หงุดหงิดอยู่แล้วบอลก็แพ้นายกยังมาให้รอออกจากประตูอีก
ผมไม่คอมเมนต์นะผมไปแต่ผมไม่เห็นผมเลยไม่รู้นะอาจารย์บ้างฮะซอฟต์พาวเวอร์เป็นยังไงฮะ ที่ผ่านมา
ผมว่าก็โอเคเราก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วตรงนี้นะเพียงแต่ว่าผมว่าอุ้งอิงไม่ได้อาศัยสิ่งนี้สักเท่าไหร่หรอกนะมันไม่ช่วยโปรโมทอุ้งอิง
ครับ
เท่าที่ควรตรงนี้นะ
นะแล้วอย่างอื่นๆเนี่ยก็คงต้องรอดูเอ๊ะแลนบริดจ์เขาเลิกพูดไปแล้วนะอาจารย
์ก็เงียบๆไป
เง
ีย
บๆไปแล้วนะ
สงสัยคนจองเต็มแล้วหรือเปล่า
อ๋อเอกชนมา
ไม่
วันนี้พูดคุยกับพอหอมปากหอมคอนะฮะหลากหลายเรื่องราวในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาในวงการการเมืองบ้านเรานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ดร.สันติธรธนานิธิโชตนะครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Open for Your Ears